marka dabcan waan ogsoonahay in qoloyinkan ay weerar
Hivi sasa ni saa moja na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 12 na nusu jioni Afrika ya Kati. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington. Karibu msikilizaji popote pale unaposikiliza VOA Swahili. Ninayekukaribisha hivi sasa naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi jina langu ni Harrison Kamau, leo ikiwa ni Jumaa Februari 3 mwaka wa 2023. Tunasikika kupitia Radio Free Africa ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia mawimbi ya masafa mafupi na Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya. Vile vile tunasikika katika mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Katika matangazo yanayoanza hivi sasa ambayo yanajumuisha live talk kila Ijumaa ya VOA Swahili, tunazungumzia ziara ya Papa Francis huko DRC na sasa amewasili nchini Sudani Kusini. Je, jamii imeguswa vipi na ujio wake?
Sasa yule anajaribu kuvuta hisia zao kuambia kwamba dunia nzima inawaona, inawasikia, anawaomba waweze kuishi vizuri ili watu waweze kuishi kwa amani na upendo na furaha.
Na katika taarifa nyingine, NATO imeelezea wasiwasi wake kwamba Russia imekaidi kutekeleza sehemu iliyobaki ya mkataba wa nyuklia na Marekani.
Msikilizaji, ni baadhi tu ya taarifa utakazozisikia katika habari muhimu za dunia ambazo zitasomwa kwako na Harrison Kamau hivi punde.
Kiongozi wa kanisa Katoliki Papa Francis, ambaye yuko kwenye ziara ya siku nne muda mfupi uliopita, amewasili Sudan Kusini akitokea DRC na kutarajiwa kuleta tija ya amani kwenye taifa hilo changa zaidi ulimwenguni na ambalo limeshuhudia mapigano ya muda mrefu na kupelekea janga kubwa la kibinadamu. Papa Francis amepokelewa na rais wa Sudan Kusini Salva Kiir kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa wa Juba, huku maelfu ya watu wakijitokeza kumlaki licha ya joto jingi lililokuwepo. Kote kando ya barabara kutoka kwenye uwanja huo, watu wa kila dini na kila aina wamepanga foleni ndefu, baadhi wakipeperusha vibendera vya Vatican, Sudan Kusini na Uingereza, huku wengine wakiwa na t-shirt zenye picha ya Papa. Mkuu wa kanisa la Kianglikana ulimwenguni kasisi Welby Justin na mkuu wa kanisa la Scotland mchungaji Lynn Greenshields wataungana na Papa Francis Sudan Kusini, ikiwa kama hatua ya kuzingatia amani. Viongozi hao wanalenga kushinikiza viongozi wa kisiasa kuweka kando tofauti zao ili kutumikia wananchi. Taarifa zaidi tutaendelea kuzizungumzia kuhusu ziara ya Papa Francis barani Afrika wakati baada ya habari hizi kwenye kipindi chetu cha Live Talk. Rais Felix Tshisekedi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo anatarajiwa kuhudhuria mazungumzo yanayopangwa na Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC mjini Bujumbura, Burundi kesho Jumamosi, kuzungumzia mapigano yanayofanywa na kundi la M23. Afisa wa ikulu ya Kinshasa amesema kwamba mkutano umeitishwa na rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye, mwenyekiti wa EAC, katika lengo la kupunguza mivutano kati ya Kongo na Rwanda ambayo inatuhumiwa kuwasaidia wapiganaji wa kundi la M23. Juhudi kadhaa za kidiplomasia zimefanyika kujaribu kusitisha uhasama huo, lakini hadi hivi sasa hazijafanikiwa. Mapambano kati ya wapiganaji wa M23 na jeshi la serikali pamoja na makundi yenye silaha huko Kivu Kaskazini yangali yanaendelea, na juhudi za upatanishi zingali pia zinaendelea. Papa Francis ni kiongozi wa mwisho wa kimataifa kutoa wito wa kusitishwa ghasia hizo alipokuwa Kinshasa. Pendekezo la serikali ya Afrika Kusini kutaka kufadhili klabu ya mpira ya Uingereza ya Tottenham Hotspur imezua mjadala mkubwa na kumpelekea Rais Cyril Ramaphosa kutangaza kwamba hataunga mkono mpango huo. Idara ya utalii ya Afrika Kusini imetangaza wiki hii mipango ya kuingia makubaliano na klabu ya Tottenham ya kuitangaza Afrika Kusini kitalii, wakati nchi hiyo inakumbana na tatizo kubwa la ukosefu wa umeme, bei kali ya mafuta na chakula. Mpango huu utagharimu Afrika Kusini kiasi cha dola milioni 58 na kupelekea matangazo ya utalii kuchapishwa kwenye fulana za wachezaji wa klabu hiyo ya ligi kuu ya Uingereza ya Tottenham. Msemaji wa Rais Ramaphosa, Vincent Magwenya, amesema kwamba hadhani kuna sababu ya kuridhisha imetolewa ili kuishawishi serikali kutumia kiasi kama hicho cha pesa. Mkurugenzi mkuu wa idara ya utalii ya Afrika Kusini, Themba Khumalo, ametetea mpango huo ambao ulidhinishwa na bunge, akisisitiza kwamba Afrika Kusini itapata faida kubwa. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. NATO mapema leo imeelezea wasiwasi wake kwamba Russia imekaidi kutekeleza sehemu iliyobaki ya mkataba wa nyuklia na Marekani. Wakati hali ya taharuki ikiendelea kuongezeka kutokana na uvamizi wa Ukraine, Marekani imelaumu Moscow kwa kushindwa kuheshimu mkataba wa karibu muongo mmoja wa New START. Jumanne Marekani ilikosoa Russia kwa kusitisha uangalizi wa wataalam kwenye viwanda vya nyuklia kwa mujibu wa mkataba huo, pamoja na kumaliza mazungumzo, lakini alikulaumu taifa hilo lililokuwa hasimu wakati wa vita baridi kuendeleza programu za nyuklia zaidi ya ilivyokubaliwa. Washirika wa NATO kupitia taarifa ya pamoja wanakubaliana kwamba mkataba wa New START unahakikisha udhibiti wa kimataifa kwa kuweka udhibiti kwenye programu ya nyuklia za Russia na Marekani. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky leo anakutana na viongozi wa EU mjini Kyiv, akitarajiwa kuharakisha mkakati wa taifa lake kujiunga kwenye umoja huo pamoja na kushinikiza vikwazo zaidi dhidi ya Russia. Hata hivyo, wachambuzi wanasema kwamba huenda hilo lisifanyike kwa haraka licha haja kubwa iliyoko ili kukabiliana na uvamizi wa Russia nchini kwake. Ingawa EU imekuwa ikitoa msaada wake kwa Ukraine, bado haijaonyesha ishara yoyote ya kuharakisha mchakato na chama. Kabla kikao cha leo, Zelensky alikutana na rais wa tume ya EU Ursula von der Leyen na jana Alhamisi kumshukuru pamoja na wenzake kutoka EU kwa msaada wao katika kulinda taifa lake pamoja na watu wake. Wakati huo huo, wizara ya ulinzi ya Uingereza imesema kwamba kundi la Wagner la Russia limepunguza viwango vya kuwashirikisha wafungwa kwenye mapigano. Ripoti zimeongeza kusema kwamba idara ya magereza ya Russia imeshuhudia kupungua kwa wafungwa wanaojiunga kwenye vita hadi 6,000 pekee tangu Novemba mwaka uliopita. Licha viongozi wa EU kuwepo nchini Ukraine, Russia imeendelea kufanya mashambulizi kwenye mji wa mashariki wa Kramatorsk jana Alhamisi. Rais wa Peru Dina Boluarte amewasilisha mswada mpya utakaoruhusu kuitishwa kwa uchaguzi mwaka huu kama hatua ya kutuliza nchi baada ya bunge kushindwa kukubaliana, huku siasa kali zikiendelea kwa wiki kadhaa sasa. Mswada huo ambao umeonyeshwa shirika la habari la Reuters unapendekeza kufanyika kwa uchaguzi wa bunge na rais hapo Oktoba mwaka huu, na kisha waliochaguliwa wakichukua madaraka hapo Disemba wakati wakihudumu kwa muda wa miaka mitano hadi 2028. Taifa hilo kwa kipindi cha wiki 8 limeshuhudia maandamano makali dhidi ya serikali yaliyopelekea vifo vya takriban watu 48 wakati wa makabiliano kati yao na maafisa wa usalama, na hasa kwenye maeneo ya kusini yenye utajiri mkubwa wa madini ya shaba. Waandamanaji wamekuwa akitisha uchaguzi wa haraka baada ya rais wa mrengo wa kushoto Pedro Castillo kuondolewa madarakani Disemba mwaka uliopita. Waziri Mkuu Alberto Otarola anatarajiwa kuwasilisha mswada huo kwenye tume maalum ya bunge baadaye hivi leo. Maafisa wa Marekani wamesema kwamba balloon ya kijasusi inayoshukiwa kuwa ya China imekuwa ikipaa kwenye anga ya Marekani kwa siku kadhaa sasa, ikionekana kuwa jambo la kutisha siku chache tu kabla ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken kufanya ziara mjini Beijing. Tayari ndege za kivita zimetumwa kufuatilia balloon hiyo, lakini viongozi wa kijeshi wameshauri Rais Joe Biden dhidi ya kuamuru kutunguliwa kwake kwa kuwa huenda ikawa na hatari zake. Afisa wa ngazi ya juu wa kijeshi ambaye hakutaka kutajwa wa Marekani amesema kwamba Marekani ilichukua udhibiti wa balloon hiyo pindi ilipoingia kwenye anga yake, na kwamba imekuwa ikifuatiliwa kwa karibu kwa kutumia ndege za kijeshi. Kwenye taarifa nyingine, wizara ya ulinzi ya Canada imesema kwamba wamegundua baluni kwenye anga za juu na kwamba wanafuatilia iwapo ni tofauti na iliyopo kwenye anga ya Marekani, bila kutoa taarifa zaidi, na kwamba wanashauriana kwa karibu na Marekani.
Naam, karibu kusikiliza Live Talk ya VOA Swahili kutoka hapa Washington. Kipindi unachokipata kila Ijumaa kikiangazia masuala tofauti tofauti kuanzia kijamii, kisiasa, kiuchumi na mengineyo. Ndani ya takriban dakika 45 zijazo utakuwa nami Mkamiti Kibayasi, ambapo ninashirikiana na Harrison Kamau katika kuendesha mada inayohusu ziara ya Papa Francis huko DRC na hivi sasa ameshawasili Sudani Kusini. Wewe msikilizaji pia una fursa ya kushiriki kwa kutupigia simu ukitumia namba yetu hapa studio. Kama upo nje ya Marekani, unaanza na +12026193151. Ninarudia kwa msikilizaji ambaye upo nje ya Marekani na ungependa kutoa mchango wako, basi tupigie moja kwa moja hapa studio kwa kupitia namba +12026193151. Kama nilivyodokeza hapo awali, Papa Francis, kiongozi wa kanisa Katoliki duniani, amefanya ziara nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC tangu Januari 31 mwaka huu hadi hii leo, ambapo hivi sasa ninavyozungumza ameshawasili nchini Sudan Kusini, nchi ambayo ni changa kabisa. Ziara ya Papa Francis imesubiriwa kwa muda mrefu, ambapo iliakhirishwa mwaka jana kutokana na maumivu ya goti aliyokuwa nayo kwa wakati huo, maumivu ambayo yamempelekea mpaka hivi sasa akiwa anatumia kiti cha magurudumu. Ili kufahamu mchakato mzima wa ziara hii, kile tulichojifunza, matarajio ya jamii wote wa Katoliki na wasio wa Katoliki na mengineyo, tunaye katika laini ya simu Padri Benoit Mukamba kutoka jimbo la Ohio hapa nchini Marekani. Vile vile tutakuwa na mtumishi wa dini Jean Bosco Bahala, ambaye ni mmoja kati ya waandaaji wa ziara ya Papa Francis huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Tunaye Profesa Chacha Nyegoti Chacha kutoka Nairobi nchini Kenya. Vile vile yupo Asan Kizunguruka kutoka Kinshasa huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na washukuru kwa muda wenu washiriki, na karibuni sana katika Live Talk. Bila shaka nyote mnanisikia vyema hapo mlipo. Basi nianze moja kwa moja na Padri Jean Padri Benoit Mukamba kutoka Ohio hapa nchini Marekani. Ziara hii ya Papa imekugusa vipi?
Ziara hii imekuwa ya maana sana kwa sababu Papa, kwa kuwa ni mgonjwa wa goti, aliania kweli kufika Kongo. Na alipofika Kongo ni mtu amewapa nguvu wa Kongo wote, na kuweza kuambia kama wao wako kama almasi, na akatumia mfano huo wa almasi kwa kuweza kuzungumzia maneno ya umana wa uhai wa mtu, umana wa shule na kulinda watoto, umana wa umoja na umana wa kila mtu katika dignity yake, kila mtu mmoja katika dignity yake kama mtoto wa Mungu, na umana wa wao wote wa Kongo kuungana na kuweza kulinda nchi yao pamoja na kuishi kama jumuiya ya wanadamu.
Naam, nashukuru kwa maelezo uliyokuwa nayo. Nije kwako Profesa Chacha Nyegoti Chacha. Ziara hii kama ulivyosikia imepokelewa kwa hisia mseto kwa Wakatoliki na hata wasio Wakatoliki. Kwa upande wako wewe Profesa Chacha Nyegoti Chacha, umeguswa vipi na ujio wa Papa Francis huko DRC na sasa yupo Sudan Kusini?
Nafikiri ziara hii ni dhihirisho la azma yake na matarajio yake ya kuhudumia jamii kwa ujumla, hasa kuhakikishia waumini wa dini na madhehebu ya Kikatoliki na wale ambao sio waumini kwamba nchi za Afrika ambazo zina matatizo kwa sasa hivi, matatizo ambayo yameletwa na vita vya wenyewe kwa wenyewe, wakati mwingine kuingiliwa na baadhi ya majirani ambao wamefanya maisha ya wananchi wa kawaida kuwa hayana amani. Nafikiri ujumbe nao uleta ni kwamba yeye kama Papa Mtakatifu ameleta salamu za heri njema, na angependa ziara yake iweze kutumiwa kama kielelezo cha kuweza kuunganisha watu na sio kuwatenganisha. Kielelezo cha kuwafanya waweze kutafakari kwa nini vita inaendelea, kwa nini mali ghafi za hizi nchi zinaendelea kuporwa na kutumika bila kufanikisha maisha ya wananchi wa nchi hizo kama inavyotakikana.
Profesa Chacha, katika ripoti mbalimbali na pamoja na picha za video ambazo tumeshuhudia Papa Francis akihutubia huko DRC, zimegusa katika nyanja mbalimbali. Wengi walidhani kwamba pengine angesimamia tu katika masuala ya kidini, lakini pia alienda zaidi ya hapo. Amegusia masuala ya rushwa, masuala ya uadilifu katika uongozi. Hii inatoa picha gani katika jamii tunayoishi hivi sasa?
Nafikiri picha kamili ambayo ameiazimia, na nafikiri ni ujumbe ule ule ameupeleka Sudani ya Kusini kwa sasa, ni kwamba hizi nchi zina rasilimali nzuri, hizi nchi zina watu wazuri, lakini hizi nchi zinakosa amani kwa sababu ya mambo ya mfarakano ya ndani kwa ndani, lakini zaidi pia kuingiliwa na baadhi ya mataifa ya nje na watu ambao wanaenda kule kwamba wanasaidia kuleta amani, lakini hatimaye inaonekana ni kama wanaendelea kupora. Na kauli aliyosema ni kwamba ukoloni kiuchumi unahitajika kutokomezwa, kwa sababu nchi za DRC na South Sudan kwa sasa, sababu ya matatizo ambayo zinakabiliana nazo ni matatizo ya ukoloni wa kiuchumi, kwamba uchumi zao haziendelei, lakini zinazidi kunufaisha na kuwafaidi watu wengine ambao si wananchi wa Kongo wala wananchi wa kusini mwa Sudan.
Na kabla ya kusonga mbele, basi naomba muendelee kuwepo katika laini ya simu, lakini tuna msikilizaji, hebu tumsikie ni nini wito wake anataka kutoa.
Haya, bila shaka mimi ni Josephat Ayora kutoka Taribo, Kenya. Ikiwa kwanza kama mimi mkadhiriki ama niseme mkadhiriki kama muumini ama mcha Mungu, nashukuru sana kwa Papa Mtakatifu anaposuru nchi hiyo, kwa sababu nchi inaonekana haijakuwa na amani wakati mwingi. Na katika mafundisho yake Mwenyezi Mungu tunafundishwa kuwa tujaribu kuwa vyombo vya kuleta amani palipo penye amani imekosekana, tuweze kuleta tulizo mahali penye kuna matatizo. Kwa hivyo amekuja kama chombo cha kuweza kuleta amani katika hiyo nchi na kuambia vile watu wanatakana kuishi, ili watu wanapoishi kwa amani, hata mambo ya madhehebu wanaweza kuhubiri vizuri, biashara zinaweza kuendelea vizuri, kilimo kitaweza kuendelea vizuri, na amani inaleta utulivu katika mambo mengi, hata chochote, mambo ya biashara ama kusalimiana nchi kwa nchi. Mnapokuwa na amani, kila kitu kitaendelea sawa. Bila shaka naendelea kumshukuru kwa dhati, hasa nikiwakilisha kanisa Katoliki la Our Lady of Lourdes Tarbo Catholic Church. Asante.
Asante sana Ayola, ukiwa Tarbo nchini Kenya. Na jina langu Horizon Kamau, tuko naye Mkamiti Kibayasi hapa. Basi nafikiri kwamba nitaenda kwa Ayola, kwa padri sasa, Padri Mukamba. Na kutokana na Ayola aliyosema kwamba amani ni kila kitu, ziara ya Papa Francis imefanyika wakati ulimwengu ukiadhimisha siku ya ulimwengu ya kuvumiliana kwa kidini. Sasa ujio wa Papa Francis barani Afrika, je, unaona kama huenda pengine ukapunguza uhasama ambako kuna baadhi ya mataifa ameshuhudia kasi za kidini, na ujio wake amehubiri mambo ya amani. Je, padri, unaona kwamba ziara yake hii Papa Francis itaponya labda janga hilo la kwamba kuna baadhi ya sehemu ambapo kuna kasi za kidini?
Kasi ya kidini huko Kongo kunayo kidogo huko kaskazini ya Kongo, kwa sababu kuna watu ambao wakimbizi, hawako wakimbizi lakini ni wahalifu waliotoka Uganda, ambao wanaendelea na pamoja na wengine wanaoshirikiana nao wameleta ghasia hiyo ya kidini. Imekuwa kama ni ya kidini, na kujia kwa ujio wake Papa Francis ni jambo, ni kama taa imeangazia maneno yote ambayo na shida zote ambazo zinaangamiza Kongo. Kwanza Kongo ilikuwa kama imesaulika mpaka wakati wakati huu na ni Rais Tshisekedi ndio ameanza kuongea kuhusu Kongo na ni wanani wanaolete ghasia na vurugu Kongo, na ni wanani ambao ndio vibaraka vya hawa wakoloni wapya, wakoloni mamboleo, ni wakoloni wakinini, wakiuchumi. Na ni ndugu gani haswa? Ni ndugu mmoja, ni Rwanda, anaendelea kufanya kazi hiyo. Nani amezungumzia mambo hayo? Tshisekedi amezungumzia mambo hayo, na Papa amezungumza mambo hayo na akisema kwamba nini hawa wanaoleta ukoloni mambo leo, muondoeni mikono yenu kutoka Kongo ili Kongo iweze kuishi katika amani. Na amani ni kila kitu kwa kuweza kuendelea. Bila amani hakuna kitu, hakuna kazi ambayo inaweza kufanyika.
Kweli kabisa, kweli kabisa. Asante sana padri, na wageni wetu muendelee kubaki kwenye laini ya simu, lakini inaelezewa kwamba kuna msikilizaji yuko laini, kwenye laini ya simu. Karibu sana, sema jina lako, sehemu na utoe mchango wako.
Asante sana. Kwa majina ni Ochieng George, nikiwa hapa Kakamega, magharibi mwa Kenya. Mimi nikizungumzia ziara ya Papa Francis hapa Afrika, hasa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, naona Papa anapofika Kongo pale anaweza kuleta amani, anahubiri amani, ikizingatiwa ya kwamba Kongo imeweza kukumbwa na changamoto tofauti tofauti ikiwemo ukosefu wa usalama. Kwa hivyo Papa anapokuwa pale, ikiwa pia lile ni taifa ambalo idadi kubwa ya waumini ni Wakatoliki, anapohubiri amani, basi wale wafuasi wengi wa Katoliki na wale wanaoamini katika Ukristo wataweza kuzingatia hayo. Na kwa sababu Papa ana ushawishi fulani na kanisa pia iko na ushawishi ya kuweza kuleta amani katika taifa, kwa hivyo ziara ya Papa inaweza leta manufaa kwa Sudan na pia Kongo na bara nzima la Afrika, hasa katika eneo ambalo inatuzingira sisi. Asante sana, ni Ochieng George.
Shukrani sana Ochieng George, endelea kusikiliza Live Talk ya VOA Swahili kutoka hapa Washington DC. Nije kwako Padri Benoit Mukamba. Kama ulivyomsikia msikilizaji amezungumza, Papa Francis mwenye umri wa miaka 86 ametumia muda wake kufanya ziara huko DRC, katika taifa ambalo mpaka hivi sasa linashuhudia mapigano kati ya waasi na vikosi vya serikali huko mashariki mwa DRC. Unadhani kwamba kwa yeye kufanya ziara na kukutana na waathirika na viongozi mbalimbali wengine hawakuwekwa hadharani kutasaidia kusitisha mapigano yanayoendelea huko?
Ndiyo, sauti ya Papa ni sauti yenye kuwa na nguvu sana. Na sauti ya Papa inakwenda pamoja na diplomasia pia ya Vatikani, kwa kuweza kuzungumzisha watu na kuleta amani katika dunia. Ni matumaini yangu kweli kwamba visit hii ya Papa Kongo itaweza kuleta mchango kabisa katika kuleta imani na amani. Na pia Papa hakuzungumzia tu watu wa nje, na ameangalia pia, amezungumzia mambo ya Mkongo mwenyewe, Mkongomani mwenyewe, katika roho yake, katika jumuiya yake, namna gani anaweza kujenga amani na namna gani anaweza kuwa mtume wa amani. Ndio maana amezungumzia mambo ya Rusia. Rusia ni jambo moja ambayo inakosesha amani sana Kongo. Amezungumza mambo ya Rusia, amezungumza mambo ya umoja wa wakongomani na pia umoja huo ambao wanaopokea katika kutoka kwa Mungu unaowapatia nguvu ya kuweza kuwa pamoja. Kwa sababu katika kila nyumba yoyote haiwezi kuvamiwa tu kama hakuna mtu mwenye nyumba hiyo mwenye kushiriki. Na watu wakongomani wengi sana wanashiriki na watu wabaya ambao wanaleta nini ubaya kwenye nchi yao na kukosesha amani. Jambo hilo itagusa watu. Sauti ya Papa inagusa ndani ya mioyo ya watu. Na watu wengi walikuwa hapo, watu wengi wamemsikiliza. Na kazi ya Roho inayofanya katika kila mmoja hatuwezi tukahesabu.
Asante sana, lakini ninalo swali. Sasa hivi Papa ameshafika Sudan Kusini ambapo pia kasia zimeshuhudiwa muda mrefu sana sawa na ilivyo kule DRC. Tunajua kwamba macho ya ulimwengu sasa yamemtazama na yanatazama ziara hiyo. Je, unaona kama safari yake itafungua milango pia kwa mashirika makubwa mengine ya kimataifa sasa kuangalia mataifa hayo Sudan na DRC kwa mfano kwa macho tofauti na labda pia kuongeza juhudi za kuhakikisha kuna amani?
Ndiyo, ni matumaini yangu kwa makubwa sana, kwa sababu Sudan mateso yao yako ya zaidi ya miaka 60. Wakati nikiwa seminari, wenzangu wa kutoka South Sudan walikuwa nasema tangu miaka 50 wamekuwa wakipigana, na ilikuwa ni kwenye miaka ya 80-90 wamekuwa wakipigana na mpaka leo. Na baada ya kutengeneza nchi mbili, mapigano yameendelea. Kwa hiyo ni sauti ya Papa na wizara ya Papa kufika huko itawasaidia sana wao wenyewe kwa wenyewe kwanza kuelewana, na ndio sosi ya nini ya amani, kwanza wao wenyewe kwa wenyewe kuelewana sawa sawa na nina Papa John Paul aliwahimiza sana waelewane, waweze kuelewana, waweze kushirikiana pamoja, waweze kufanya kazi kwa nchi moja. Watu huko Sudan wamesafiri, wengine kutoka safari ya mbali sana, wametembea kwa mguu maili 300, wametembea kwa mguu kwa kuweza kuja kumwona Papa. Hii ni jambo ambalo litaweza kugeuza mioyo yao na kugeuza mwenendo wao katika maisha yao.
Asante sana, basi endelea kuwepo katika laini ya simu. Tunaambiwa tuna msikilizaji ambaye anataka kutoa maoni. Karibu.
Hii ni sauti ya Ezra Mtosho, napatikana kijiji Kitwazi, kata Kalenge, wilaya ya Biharamulo, mkoa wa Kagera. Mimi kwa maoni yangu kwa ujio wa safari ya Papa Francis katika hii safari onayo, basi na waasa wa Tanzania pamoja na wale waliotembelewa wawe na amani tele, waendelee kupata ule usia anaoendelea kutoa. Cha msingi tu wanapoelekea Sudan Kusini huko, inabidi kidogo kwa wale atakao kama wafikia waendelee kumsikiliza yale maelezo na maonyo anayoendelea kuyatoa.
Asante sana msikilizaji wetu kwa maoni yako. Na sasa kuna swali ibuka ambalo sijui kama tutamaliza kwenye sehemu hii ya kwanza au tutaendelea nao, lakini kama litaendelea ni sawa tu kwa sababu kipindi hakijakwisha. Papa Francis akiwa DRC, naelekeza hili swali kwa Chacha na Igoti Chacha, alizungumza na vijana na akawasihi kwamba wazingatie maombi zaidi katika kuleta amani na utulivu. Lakini nilikuwa nasoma mahali fulani pia kwenye mitandao baadhi ya vijana wakisema kweli tutazingatia amani, utulivu na pia njia ya maombi, lakini je, kuna mikakati ya kutupa ajira ili hata tunapoomba utulivu uendelee kuwepo? Kwa sababu pia njaa na utulivu ni kama kweli sio mandugu. Sasa unaona kama ulimwengu unafanya vya kutosha Chacha kuhakikisha vijana hawa wana kazi ili wajiepushe na mapigano na pia wawe wenye amani?
Lakini pia hao vijana wanahitaji kufahamu.
Lakini Profesa Chacha, samahani, najua kwa kuwa muda sasa naona umekimbia, hebu ili swali lako tuanze kulijibu sehemu ya pili ya Live Talk ambayo utakuwa na muda mzuri tu wa bila kusitisha majibu yako. Hapa nakamilisha dakika 30 za kwanza za VOA na Live Talk. ambapo zilikuwa zinasikika katika njia zote ya radio pamoja na mtandao wetu wa internet wa voaswahili.com. Sekunde chache kutoka hivi sasa, live talk hii itaendelea kwa njia ya mtandao pekee. Hapa studio upo nami Mkamiti Kibayasi na shirikiana na Harrison Kamau. Unaendelea kusikiliza matangazo ya Live Talk ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ambayo sasa yanasikika kwa njia ya mtandao pekee, voaswahili.com, ambapo hivi sasa tunajadili kuhusu ziara ya Papa Francis huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, na vile vile katika taifa la Sudani Kusini, ambapo tayari ameshawasili huko. Hapa studio mimi ni Mkamiti Kibayasi, ninashirikiana na Harrison Kamau, ambapo wageni wa shiriki katika mjadala huu ni Profesa Chacha Nyigoti Chacha kutoka Nairobi, Kenya. Hali kadhalika tunaye Padri Benoit Mukamba kutoka jimbo la Ohio hapa nchini Marekani. Washiriki wengine, namba za simu zimekuwa ni shida kuwapata, lakini pia msikilizaji tuna kualika kutupigia simu hapa studio ili uweze kusikika sauti yako. Iwapo unataka kutupigia simu, basi anza na +12026193151 kwa wewe ambaye upo nje ya Marekani. Kama nilivyosema, basi Harrison, tunafahamu Papa tayari ameshawasili huko Sudani Kusini, na tunaelezwa kwamba katika mji wa Juba umati wa watu ulijaa mno na ulijipanga katika kupokea ujio wa Papa, wakipeperusha bendera za Sudani Kusini, Uingereza, Scotland pamoja na Vatican. Lakini kabla ya hapo ulikuwa una swali ambalo lilienda kwa Profesa Chacha Nyaigoti Chacha. Huu ni muda sasa wa kulirudia ili Profesa Chacha aweze kutufahamisha kwa kina.
Asanti sana. Nafikiri nitarudia tu kwa kifupi. Nilikuwa nazungumzia kwamba Papa akiwa kule DRC Kinshasa, akizungumza mbele ya vijana, alisema kwamba wazingatie maombi. Lakini kaona baadhi ya vijana wamesema basi ndio, maombi na amani tutazingatia. Lakini je, nafasi au mikakati ya ajira vipi? Na hapo ndipo Profesa alikuwa ameanza kujibu. Profesa, kama unanisikia, hebu endelea sasa na kujibu swali hilo.
Na mimi nafikiri vijana walikuwa na sauti nzuri na Papa pia alikuwa na sauti nzuri. Nahitaji kujiuliza maswali mawili ambayo yanaambatana na hiyo kauli ya Papa, kwamba vijana wanaambiwa waelekeze matumaini yao katika maombi, lakini unajua maombi yenyewe bila kuwa kati ambayo inaweza kuleta amani katika vijiji ya DRC Congo, katika maeneo ya mijini na vitongoji mbalimbali vya hiyo miji, pale ambapo hao vijana wanaishi kila siku na kupambana kisha magumu, ni lazima uongozi, nafikiri kauli ile ya Papa inahitaji pia kuelekezwa kwa viongozi, ni lazima uongozi wa wanasiasa, uongozi wa watu wenye silaha kali, silaha za dola na silaha ambazo ziko kwenye mikono ya watu ambao wakati mwingine ni wavamizi tu, ambao kazi yao kuu imekuwa ni uporaji wa mali asili ya DRC Congo. Lazima hao wakubali kwamba bila kuweka silaha zao chini na bila kuzungumza kuleta maafikiano ambayo yatawezesha watu kuwa na amani, hata hao vijana hawawezi kuwa na maisha mazuri. Kwa hivyo vijana, maswala waliomrudishia Papa katika mitandao ni maswala ya ukweli, kwamba je, tutawezaje kuzingatia maombi tu bila kuhakikishiwa kwamba tunaweza kupata ajira na tunaweza kupata chakula, kwa sababu maisha yetu ni magumu, na ni lazima uongozi wa nchi za Afrika uweze kuhakikishia hao vijana maisha yao ya siku zijazo, kwa sababu nchi ya DRC imepata shida nyingi sana, na tangu wakati wa miaka ya 50 wakati wanapambana kuleta uhuru kutoka kwa mikono ya wakoloni mpaka wa leo. Na ndio maana Papa amesema ukoloni wa kiuchumi pia ambao umeendelea mpaka hatua ya sasa lazima usitishwe ndio maisha yaweze kuwa mazuri.
Naam, nije kwako Padri Benoit Mukamba. Papa akiwa katika nchi ya Sudani Kusini. Sudani Kusini haitofautiani sana na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa nini nasema hivi? Kwanza ni nchi ambazo zote zimepitia migogoro ya kisiasa, mapigano yenyewe kwa wenyewe. Na upande mwingine ukija kuangalia katika swala la imani, DRC ina Wakatoliki takriban milioni 45. Lakini kwa upande wa Sudani Kusini na wenyewe pia una waumini wa kutosha wa dhehebu la Kikatoliki. Je, unadhani kwamba kile ambacho Papa amekifanya katika Jamhuri ya Kidemokrasi ya Kongo DRC ndicho hicho pia atakifanya katika nchi ya Sudani Kusini au atachukua mkondo tofauti?
Natumaini atafanya jambo hilo hilo, lakini atawezesha kuelewesha watu kwa namna ya tofauti yao, kwa sababu Sudan ni tofauti kidogo na Kongo, na historia ya Sudan ya South Sudan ni tofauti sana na historia ya Kongo. Na wakati Papa alikuwa akiwafundisha hasa mambo ya nini ya sala, alianza namna gani? Aliwaambia kila mtu, hebu msiniangalie sasa, fungueni mikono yenu, muangalie katika mikono yenu. Kisha akaanzisha mafundisho yake kutoka hapo kwenye mtu kuangalia mkono wake, kuangalia vile kila mtu alivyoundwa kwa njia yake na kwa vipaji vyake. Alafu akasema fungeni mkono. Unajua mkono unaweza kaufungua au kafunga. Unaweza kafungua, na mkono ndio kitu ambacho unapaswa kufanya, na mkono ndio kinakuletea inakuletea wewe amani au inakuletea vurugu. Ukifunga mkono ni kupiga mtu kofi, inakuletea vurugu. Na mambo haya yote ndio akawaleta mpaka kwenye vidole, akayaleta maelezo kuhusu vidole na namna gani tunatumia vidole. Mfano huo alichanganya kuweza mtu kuinua roho yake mbele ya Mungu katika sala na mambo hayo, na sala hiyo inamletea nguvu ya kuweza kujua na kujitambua yeye ni nani, na kuweza kujitambua mikono yake inaweza kufanya kitu gani kwa kuleta maendeleo. Kwa sababu mambo ya maendeleo, sala sio tu kama mtu anapiga mdomo anaondoka. No. Hapana, sala ndio inamletea mtu nguvu ya kuweza kutenda yaliyo sawa sawa. Kwa sababu sala inakwenda katika roho, na sawa sawa na mambo tunayozungumzia kwamba mtu kitu ambacho ulichojifunza, elimu uliyoipata, hakuna mtu anaweza kukunyang'anya hayo, ni ya kwako. Na elimu hiyo uliyoipata ndio inaweza kupatia maarifa ya wewe kufanya vitu ambavyo vinaweza kuleta ekonomia yako, inaweza kuleta sasa maisha yako yawe bora, maisha ya kila kitu, maisha ya kila nini, ya kila siku yawe bora. Ndivyo nafikiri atatoa mafundisho tofauti au mafundisho hayo hayo huko nini, huko South Sudan, kwa kuweza kuelimisha watu na kuweza kuwapatia watu nguvu ya kindani, ya kiroho, ambayo inaweza ikawafanya wafanye matendo yaliyo ya amani, matendo yaliyo ya kujitegemea, ili nchi yao iweze kuwa katika uhuru ambao unaoeleweka, uhuru ambao ni wa sawa sawa.
Asante sana Bwana Mukamba, na tunaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kipindi ni Live Talk kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tunapoangalia ujio wa Papa Francis katika bara la Afrika, akiwa leo ameondoka kule DRC baada ya kuwepo kwa siku tatu, na sasa hivi akiwa ameshawasili kule Afrika, kule Sudan Kusini, ambapo pia atazungumzia mengi kuhusiana na amani. Na tunapoendelea, kabla ya kuzungumza mengi zaidi, tuangalie pia ujumbe ambao umetumwa kwa njia ya Facebook.
Naam, basi moja kwa moja anaanza na yeye Masanja Deus, anasema anapatikana Igate, Geita, Tanzania. Anasema ujio wake papa una maana nzuri, nzuri nzuri kabisa. Anataka waasi waone aibu, waache mashambulizi wanayoyafanya dhidi ya ndugu zao wa Kongo, kwani Kongo ni nchi ambayo imo ndani ya bara la Afrika, na kuwaonya kwamba mauaji wanayoyafanya ni ya Waafrika pia. Kwa hiyo anataka amani idumu daima.
Dio Kitungaso anasema pia anaitwa kama Big Brother kutoka Kigoma nchini Tanzania. Anasema papa kufika DRC amekuja kuangalia M23 wamefikia wapi, na kwa hivyo atapata habari zote za mipango yao na labda hatua itachukuliwa.
Priscus ana Eli Sambaya anatokea Nzega, Tabora, anasema ujio wake papa una maana, sababu kaja kuisemea hashtag Kongo jinsi inavyohujumiwa rasilimali zao. Ufike wakati wa kusema basi. Na kabla tujaendelea kusoma zaidi, naambiwa katika laini ya simu kuna msikilizaji. Hebu kwanza tumsikie msikilizaji huyu, kisha tutaendelea kusomea kile ambacho kimeandikwa.
Ningependa kuingilia ama kuongelea juu ya papa kuja kule DRC. Mi maoni yangu, ninaonelea kuwa nikaona anaweza kuwa analeta umoja katika na kuwapa Wakristo nguvu, ama wale waamini wa dini katika sasa barani Afrika.
Solomon, unadhani kwamba baada ya ziara hii ya Papa Francis huko DRC, pengine hakutakuwa tena na mapigano yanayoendelea huko mashariki mwa DRC kati ya makundi ya waasi na vikosi vya serikali?
Ndio, manake sasa ukijaribu kuangalia kitu kama hicho, papa mwenyewe kuingilia hapa barani Afrika na kuja kuleta umoja ama kuelekeza watu kwa mienendo mzuri na imani yake ya kuwa sita ambazo zitakomeshwa. Ndio manaje sasa ukijaribu kuangalia ndini hapa Kenya tunao ama watu ama magaidi wanaosumbua watu ama M23 wanasumbua, lakini ukiingilia upande wa serikali kwa kila nchi, labda ama lazima wakuwa unahitaji ushirikiano wa kimadini ambazo zitakuwa zinakemea maneno kama hizo. Ndio manaje nimeona ya kuwa papa mwenyewe kuja Afrika ama pale DRC, mi naona ni nguzo bora sana.
Haya basi, tunashukuru msikilizaji. Na vile vile hapa tunaye German Hassan, yeye ni mwandishi wa kujitegemea, anapatikana kule mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC. German, basi bila shaka unatusikia, hebu tueleze kwa wakati huu ambapo papa tayari ameshaondoka, hali huko mashariki mwa DRC iko vipi? German, unanisikia?
Kwa hakika ni kama tuna matatizo kidogo, lakini tukimpata bado tutaendelea kuzungumza naye kwa sababu tunataka tueleze hali halisi ilivyo. Bado yuko kwenye line ya simu au imekatika?
Yupo kwenye line ya simu, lakini inaonekana kuna hitilafu kidogo ya kimtandao. Basi
tunapomtafuta na naenda kwake Chacha Nyaigoti. Chacha, Papa Francis amezungumzia kuhusu maovu mengi yaliyofanywa mataifa ya Afrika na hasa Kongo, na madini yakachukuliwa na mambo mengine mengi. Katika siku za karibuni tumeona vinyago vikirejeshwa Afrika na rasilimali zingine nyingi zikirejeshwa na mataifa ya Ulaya. Je, unaona kama kwamba kunahitajika, kando na amani, hatua kutoka kwa mataifa mengi yaliyokuwa ya barani Afrika yarejeshe baadhi ya utajiri uliochukuliwa, au la sivyo labda yachukue hatua ya moja kwa moja ya kurejesha au kutengeneza utajiri tena miongoni mwa wakazi wa Afrika?
Mimi nafikiria kuna umuhimu wa kuzungumzia hayo mambo, rasilimali mbalimbali zilizoporwa, vitu ambavyo vina umuhimu sana na katika maisha ya watu. Kwa mfano vinyago hivyo ambavyo umetaja, vingine ambavyo vimewekwa kwenye majumba ya makumbusho huko Ulaya, katika miji mikuu ya Ulaya, Ubelgiji huko, Ufaransa na kwengineko, tunahitaji kuzungumza. Tunahitaji bara la Afrika lijadiliane na nchi ambazo zilikuwa makoloni, zilifika nchi hizi zikazitumia kama rasilimali zao na kupora mali ghafi kwa wingi. Madini yaliporwa kutoka Kongo mpaka sasa yanaporwa na sehemu nyingine. Hata South Sudan pia kuna vitu ambavyo vimeporwa kutoka huko. Wakati tunapozungumzia amani, tunahitaji kujiuliza, je, amani inaweza kupatikana vipi katika nchi hizi ambazo mpaka sasa zinaingiliwa na mpaka sasa hazijajibu au hazijapata majibu kuhusu yale ambayo zilitendewa maovu na mambo ambayo yalitekelezwa na baadhi ya hao hao viongozi waliokuwa wanatawala wakati huo wa ukoloni. Na nafikiria kwa upande mwingine hata viongozi wa dini walikuwa wakishiriki katika kunyanyasa wa Afrika. Kwa hivyo ni masuala ambayo yanahitajika yazungumziwe. Labda familia kwa mfano za kina Patrice Lumumba zinahitaji zilipotidia, kwa sababu kwa nini walimuua Patrice Lumumba au wakoloni na wakishirikiana na wale wote waliokuwa wanamuona kama yeye ni adui ambaye haki yake ilikuwa inanyanyaswa na haki ya watu wake ilikuwa inanyanyaswa. Tunahitaji kuzungumzia haya mambo, na pili ni muhimu yazungumziwe, kwa sababu yasipozungumziwa bado tutaendelea kuwa na vizazi vitakavyokuja ambazo zitakuwa bado hazijapata majibu yake.
Shukran. Na sasa German Hassan Chawere tayari upo kwenye line ya simu. German, wewe huko huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambapo ndipo mapigano hasa yanafanyika kila kuchao. Ujio huu wa Papa ambapo amekuja amezungumzia swala la amani, amezungumzia swala la rushwa, vijana amekutana nao, viongozi wa dini na madhehebu mengine yasiyo ya Katoliki pia amekutana nao. Baada ya Papa kuondoka, hali huko mashariki mwa DRC ipo vipi?
Najua hapa mashariki mwa Kongo tunaishi tu vita. Wakaji wengi wamekuwa wahami katika nchi yao, wengine wamekimbilia nafasi ambao wanawazia kama kuna usalama. Lakini ujio wa Papa hapa katika taifa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mashariki mwa Kongo hilo kuna migogoro nyingi, huenda angaliweza kufika katika mkoa ya Kivu ya Kaskazini na Ituri kutazama kipi wakaaji wanapitia, huenda ingelikuwa ya muhimu zaidi. Lakini wakati ziara yake na huko Kinshasa, na Kinshasa ni mbali na mashariki wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, unajua watu wanaokuwa huko Kinshasa kwa kweli hawaelewa kipi ambacho kinapitika hapa mashariki ya Kongo katika mkoa ya Kivu ya Kusini, Kivu Kaskazini na mkoa wa Ituri. Huko wanasema vitu ambavyo wao binafsi hawaviishi, lakini wakaaji wa mashariki wa Kongo, Papa wa Roma huenda anafika katika mji wa Beni kama Bunia pamoja na miji mingine unaopatikana katika mkoa hizo mbili zinaokumbana na hiyo ingelipatikana kwa haraka na wakaaji wa hapa mashariki mwa Kongo wangaliweza kushukuru kula ujio wa, lakini wakaaihicho nawake kufika maeneo ambayo yakuwa ikikumbana na hali ya kufuka kusalama wakaaji wengi wakuwa walikuwa kaiimani.
Wacha nizungumze na John Bosco ambaye najua kwamba ulikuwa kwenye maandalizi ya kamati ya kumleta Papa DRC, na tutaangalia ziara hiyo pia vile vile ikiungana pia na Sudan Kusini, manake yote ni ziara ya Afrika. Unaona kama kwamba wakati huu mwaka bado ukiwa mchanga ni wakati wa viongozi wa kidini kuongoza katika harakati za amani, ikiwa ishara kama kwamba labda mashirika ya kimataifa kama Umoja wa Mataifa na Umoja wa Afrika ni kama yameshindwa kuleta amani ya kudumu. Unaona kama huu ni mwamko mpya ambao unatazamia kuweka viongozi wa kidini mbele katika juhudi za amani?
Ndiyo ndugu, sisi wakongomani tumefurahi wakati Papa wa Roma aliweza kusema alipofika huku, akisema muache Afrika, muache mutoshe vidole vyenu kwenye Afrika na kwenye Kongo. Kongo na Afrika sio nafasi tu ya kuja kutafuta madini na kutafuta mali, muache waweze kuishi. Sisi tumesikia hayo na tumeona ujumbe huo, kwanza ujumbe wa kusema sisi wakongomani tunapasha kujikaza kuwa na moyo. Ndio tuna nchi yetu inapata magumu tangu miaka 25 ama hata 30. sababu ya vita vilivyotoka huko huko Rwanda na kuingia katika Kongo. Na hivyo tunasema kwa leo watu wengi wa dunia wenye wamefuata ziara ya Papa Francis hapa kwetu walisikia ujumbe, walisikia kama sisi watu tunaoishi hapa tunapenda amani na tunataka amani.
Mm-hmm.
Papa wa Roma ametujulisha.
Sasa Jean Bosco, Papa Francis amewajulisha, amewahamasisha amani ndio kitu muhimu, na vile vile umezungumzia kwamba ametaka mataifa ya kigeni na hata yale ya majirani yanayoingilia masuala ya amani ya Kongo, ukosefu wa amani Kongo, yaache kufanya hivyo. Je, mtatekeleza vipi hili kuhakikisha kwamba Kongo inaendelea kupata amani ya kudumu? Tayari mmeshapata mwongozo na maneno mazuri kutoka kwa Papa.
Maneno mazuri tuliyopata ni kwanza mafundisho mazuri, kwa kusema sisi tunapaswa kusikilizana kati yetu. Inafaa kati yetu mambo hayo ya rushwa, ya ukabila na menginepo yaweze kuisha. Amewajulisha vijana kama wanapasha kutumika. Na sisi tunajua vizuri ya kwamba kusudi amani iweze kurudi, kunapasha kukua uhaki na justice. Hakuna huruma inayoweza kuwezekana ijapokuwa mpaka leo wale wanaotenda mabaya, aliyasema mbele ya ushuhuda wa wale walioteswa na mambo yaliyopitikana katika mashariki ya Kongo, alisema machozi yenu ni machozi yangu. Alisema kama Kongo ni kama vile almasi, na almasi hiyo inafaa watu waweze kuichunga, na dunia nzima imesikia ujumbe huu. Nasi pia tumepewa moyo sababu tunajua kama tuna magumu mengi, ni kweli, magumu ya uongozi, magumu ya ukosefu wa wakazi, wa pesa na vinginevyo, lakini magumu ya kwanza tunayokuwa nayo yafaa kukue waongozi wenye kuweza kujaribu kuleta kwenye watu amani, kuleta kwenye watu masikilizano, na hiyo ni kitu muhimu kwetu kwa sababu ni hayo tunayoyafundisha kila siku. Maaskofu wengi wa Kongo waliweza kusema, walitoa sauti yao kwa kuweza kugombea haki za binadamu. Hata tumepoteza mzee Muzirwa, unajua wakati huo alikuwa akigombea amani katika nchi yetu. Tunangojea Papa wa Roma aweze kumfanya mwenye heri kwa siku hizi zinazokuja. Sisi tunaomba kwa kweli katika nchi zetu za maziwa makuu amani iweze kurudia, na yale nchi hizo zinazoleta ujeuri, kuleta ubakaji na mambo ya mabaya kama ya wale wa ADF huko huko mashariki wa Kongo, waweze kuacha mambo wanaofanyiwa, na hali wale wanaowasaidia waweze kusikia kama ni vema kuweza kutumika pamoja na wakongomani kwa kuleta amani. Mm-hmm. Katika nchi za maziwa makuu.
Na asante sana, unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, kipindi ni Live Talk. Naja kwako Profesa Chacha Nyegoti Chacha. Wakati Papa sasa akiwa Sudan Kusini, vile vile ataungana na askofu mkuu wa kanisa la Kianglikana ulimwenguni Justin Welby, na vile vile mkuu wa kanisa la Scotland mchungaji Ian Greenshield. Hawa ni viongozi wakuu kabisa wa ngazi za juu, sasa na kuongeza Papa Francis wa kanisa Katoliki. Matarajio yako viongozi hao wanapokuwa kule Sudan Kusini ambapo vita vimeendelea kwa miongo mingi, unaona kama kutakuwa nini tu kwa maoni yako tu na labda utabiri wako?
Nafikiri hao viongozi wanaleta salamu za heri njema, wanajaribu kuambia hao viongozi hasa hao Salva Kiir na Riek Machar kwamba wapatieni watu wenu amani, kwa sababu katika mahubiri yote ambayo hizi dini zinazingatia, mahubiri ambayo yanajali watu wote kwa pamoja ili washirikiane, waweze kutafakari kwamba bila amani maisha ya mwanadamu yanakuwa maisha magumu. Na nafikiri sauti hiyo ikitoka kwa hao viongozi wa dini na madhehebu hayo yote ya dini, zitakuwa ni sauti ambazo zinaweza kuwashinikiza hao viongozi ambao wamekataa kabisa katakata kushirikiana na kuleta amani katika nchi ya South Sudan, waweze kukubali kuachia watu wasungumze, wananchi waweze kuwa na amani ili maisha yao yaendelee kutumia rasilimali za hiyo nchi kuendeleza maisha ya watoto wao na maisha ya kina mama na maisha ya watu wote ambao walipiga kutoka katika minyororo ya Waarabu wa Sudani kuu, Sudani ile iliyokuwa inawashirikisha kwamba wao pia ni baadhi ya Sudani hiyo, mpaka wakapata uhuru wakao wanaitwa South Sudan. Kwa hivyo tunahitaji hiyo sauti iendelezwe, na ninafurahi kwamba viongozi hao wa dini wameweza kujumuika pamoja na watawashirikiza hao viongozi kushirikiana katika kuleta amani ya kudumu katika nchi yao.
Sawa basi, tuna msikilizaji katika laini ya simu, karibu utupe maoni yako.
Kwa jina naitwa Mr. Mgishagwe Rauliani, nipo ndani ya mkoa wa Kagera katika wilaya ya Bukoba vijijini tarafa Rubare kata Buchera. Kuhusu ziara ya Baba Francis ambaye ni papa mkuu wa kanisa Katoliki nchi nzima nazungumza duniani, katika ziara yake ni kwamba ziara yake ni ya kuleta amani katika nchi za Kiafrika, ikiwa ni pamoja na kuhamasisha watu kwanza kumjua Mwenyezi Mungu. Maana naposema kumjua Mungu ni pale ambapo yeye kama yeye ametamka, hata wale waliomsulubu Yesu Kristo walimrudia Mwenyezi Mungu alafu wakasamehewa. Kwa hiyo kwa hawa watu wanaouawa kwa nchini DRC, hata kama wenda walikuwa na makosa, kwa hiyo ni haki ya kusamehewa wakati haya mauaji yanayoendelea kwa DRC Kongo. Kikubwa, amani kutawala duniani kote.
Asante sana msikilizaji. Basi muda ukiwa unakimbia, nije kwako Padri Mukamba wa Ohio, nikupe dakika moja uweze kutoa wito kwa jamii na usikiliza hivi sasa kuhusiana na mada hii ya ziara ya Papa Francis huko DRC na Sudani Kusini.
Nashukuru sana msemaji. Katika mambo haya yote ambayo papa amefanya, mafundisho yote, matumaini yangu na sala yangu ni kwamba watu wasiache jambo hili na mafundisho yote yapite haraka sana katika mawazo yao, kwa sababu mtu na katika mambo yote anayoyafanya yanaanza ndani ya roho yake, na roho mtu kama roho ndio chemchemi ya mtu kama mwili na matendo yote anayofanya. Kwa hiyo na maombi yangu itaendelea kuwa watafakari maneno haya yote, waweze kurudia kusikiliza tena mafundisho haya ya Papa Francis katika wakati alipokuwa Kongo na wakati anapokuwa sasa Sudani ya Kusini. Wafikirie maneno hayo, wachugue maneno hayo kwa kijumla, kwa kijumla na kwa maanani sana, kwa sababu ndio maneno hayo yanayojenga watu, yanayojenga na yanajenga pia ni jumuiya nzima kwa kuweza kuleta amani. Asante.
Asante sana John Bosco. Tunapoendelea ama kukaribia kumaliza kipindi chetu hivi leo, wewe ulikuwa DRC, umeshuhudia mikutano moja kwa moja ukiwa kule. Kulingana na ulivyoona vijana hasa ambao walionekana kufurahia sana ujio wa Papa Francis, unaona kama wakati umefika labda kuna mabadiliko ya mtazamo wa mambo, ambapo vijana huenda wamechoka na mapigano ya kila siku na sasa wanataka mbinu tofauti za kurejesha amani nchini? Wewe kwako utasemaje?
Mimi nasema kama ujumbe papa wa Roma ametupatia vijana ni ujumbe mkubwa sana. Alisema vijana watumike, wajue kama hakuna kitu kinaweza kuwezekana kama watu wafanye kazi. Alisema wakimbie rushwa, waweze kukimbia mambo yale yote yanaweza kuleta ubaya na kuweza kukosesha masikilizano kati ya watu. Sisi tunajua ya kwamba ijapokuwa nchi yetu ina magumu mengi, ijapokuwa inaporwa na wale wenye kutafuta kukamata mali zilizokuwa katika nchi yetu, sisi tunajua kama kesho nchi hii itaweza kupata amani, itaweza kuendelea. Lakini watu wanapaswa kuweza kutengeneza, viongozi wanapaswa kujaribu kufanya kama vile tunavyosema katika mwaka huu, wanapaswa kufanya namna yote waweze kupata yale sababu tuko katika mwaka wa uchaguzi, waweze kupata uchaguzi unaokuwa katika usawa na mambo na kama hivi. Ndivyo tunavyoongea kwa siku hii.
Nashukuru sana kwa mchango huo, na kwa kweli kama tungekuwa na muda mrefu zaidi tungepata kujua kabisa hali ilivyokuwa, tupate taswira ya mambo yalivyokuwa, lakini navyoona mkamiti muda nao unakimbia na karibu muda tu unatupa kisogo. Labda nichukue nafasi kuwashukuru wageni wetu wote walioshiriki leo, Padri Mukamba, Chacha Nyaigoti Chacha, John Bosco Bahala na wengine wote. Upande wa pili tukiwa naye Aida Isa, tumekuwa pia na msimamizi wetu Abdishakur Abud. Jina langu Harrison Kamau, tumekuwa na yeye Mkamiti Kibayasi hapa studioni, tukikutakia kila laheri popote ulipo kutoka hapa Washington DC. Kwa heri ya kuonana.